Tech-topia. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Ugeavisen Ingeniøren, med støtte fra Industriens Fond, Messecenter Herning, Innovation Center Danmark og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.
Ja, så sidder vi her igen på hjemmekontoret. Endnu en dag, hvor man skal sidde og kigge på Zoom-møder, eller Skype-møder, eller Teams-møder, eller hvad det nu hedder. Når man sidder her på, ja hvad er det nu, tredje måned, og laver videokonferencer, så tænker man jo, hvorfor skal vi egentlig lave det her på video? Hvorfor skal vi mødes på video? Hvorfor kan vi ikke mødes i virtual reality? Nu har jeg været tech-journalist i over 25 år, ved at snakke om virtual reality hele tiden. Hvor er det blevet af? Hvad sker der? Det er jeg ikke den eneste, der har undret mig over. Min kollega Tino Rappe-Tønnesen, der er chefkonsulent hos Ingeniørforeningen IDA, han tænkte også over det her og tænkte, hvorfor kan vi ikke mødes i virtual reality? Og så har vi gået rundt og leget lidt med sådan nogle virtual reality-briller, sådan nogle Oculus-briller, og prøvet at finde ud af, jamen er der nogle steder, man kan mødes? Og så har vi holdt et lille testmøde, hvor vi mødtes med to eksperter i virtual reality, og bagefter så inviterede vi dem med til et webinar. Og det er en redigeret version af det webinar, du kan høre som podcast i dag. Og udover Tino Tønnesen og jeg, så er det Terkel Sand Terkelsen, der er CEO i CopenX, som er sådan en konference og et kompetencehus, når det handler om virtual reality. Og han skal tale lidt om, hvilke, hvad skal man sige, seriøse virtual reality møderum, der findes derude. Og så skal vi også hilse på Christian Emil Andreasen, der er CEO i virtual reality firmaet Kanda, som har arbejdet med virtual reality i en hel del år efterhånden. Vores snak den starter med, at vi selv evaluerer på det møde, vi havde i virtual reality i et rum i et mødelokale i cyberspace, som man kaldte det dengang for 25 år siden, da man for alvor begyndte at tale om det her.
Jamen, det billede, vi lige har her, det er faktisk fra vores møde i den mødeplatform, der hedder Medium VR, som jeg lige skal sige, er nogen, vi samarbejder tæt med, og derfor er jeg måske en lille smule biased i forhold til den platform. Men virtual reality er jo den platform, hvor man ved hjælp af sådan et headset, som jeg sidder med her, som vi ser der, går ind i en computersimuleret virkelighed, som er alt omsluttet, hvor man ved hjælp af nogle controller kan interagere med den virtuelle verden. Hvor man faktisk i det headset, som vi ser her, som vi har brugt, der hedder Oculus Quest, nu også kan bruge handtracking, så man ikke længere skal bruge en controller. Men det gør, at man kan skabe en meget indlevende oplevelse, og man føler, at man er til stede i en anden virkelighed end den fysiske. Og det er primært den platform, vi har kigget nærmere på i forhold til møder. AR derimod, det er, hvor man lægger et digitalt lag ned oven på den fysiske verden. Det er der, hvor vi, som vi kender fra Pokémon Go, hvor at der står en Pokémon og hopper på tilfældigt i den fysiske verden. Det er ikke nødvendigvis, at den fysiske verden og det digitale lag interagerer og samspiller. Det gør det til gengæld i den sidste af de tre teknologier, som jeg bare lige kort nævner, lige går ind i, inden vi går ind i en gennemgang af forskellige platforme, som hedder Mixed Reality, fordi der interagerer og sameksisterer den fysiske verden og den virtuelle verden. Og nogle af de nyeste mødeplatforme, som er kommet, gør netop brug af det, hvor at man kan holde et møde med en person, som opholder sig et andet sted, men som egentlig kan være til stede i, i det samme fysiske rum som en selv. Og det er ret interessant. Der er et utal af forskellige platforme derude, og den platform, som vi også mødtes på, og som vi har et tæt samarbejde med, er den platform, der hedder Medium VR, som er lavet, eller som er udviklet i København, hvor vi afholder møder, sådan, både internt, men også med eksterne samarbejdspartnere, men vi faciliterer også netværksmøder i VR.
Altså, når først, at jeg havde masken på, og så sad til møde der, og lige fik indstillet højden, og hvilken stol man nu skulle sidde i, og sådan noget, ikke? så synes jeg, at det fungerede ret fedt med at få lyd og få sådan nogle ting igennem. Så alle de tekniske udfordringer, synes jeg, var egentlig mere minimale. Så det handlede mere om, at for mig handlede det mere om, at det var et nyt medie. Hvordan skal de her fungere? Hvordan skal vi tale sammen og interagere? Ikke?
Stadigvæk nogle udfordringer af en helt teknisk natur, som vi begynder lige så stille at få løst nu her. Og det åbner op for, at vi kan have mere af de her konceptuelle diskussioner og sige, hvad er det så, vi gerne vil? Altså, hvad passer VR med og godt til, og hvor gør de det bedre end nogle af de alternativer, vi ellers har? Selvfølgelig med det forbehold, at vi lige skal lære det tekniske og have fundet hinanden på platformen.
Jeg vil sige, nu er jeg jo lydmand. Jeg arbejder med lyd til daglig. Og jeg var faktisk, det var første gang, jeg prøvede det, og var lidt overrasket over, hvor god lyden i virkeligheden var, og hvordan det fungerede. Altså, det var retningsbestemt, så når dem, der sad til højre for mig tale, så var de faktisk til højre lydbillede, og til venstre og midt for, og så videre. Og lyden, som kommer ud af brillerne, og ikke kommer ud af at sætte hovedtelefoner, var faktisk også overraskende god. Altså, det var en meget, på den måde meget livagtig oplevelse at være der. Jeg tror, at lyden er rigtig vigtig til at understøtte det der møde, fordi hele avatardelen, den er sgu lidt, den synes jeg er lidt fremmedgørende på en eller anden mærkelig måde. Og især hvis folk ikke laver en avatar, der bare en lille smule ligner dem selv, men ligner noget helt andet, altså, så er det jo helt skudt af. Altså. Men jeg tænker, at i fremtiden kunne det være fedt med nogle avatarer, som måske på en eller anden måde havde et 3D-animeret foto af den person, som det er. Dybest set kan jeg ikke forstå, at man ikke har lavet det endnu, fordi det er vel muligt at gøre det. Altså, man kan jo lave det til film og alt muligt andet. Hvorfor kan man så ikke trække sit eget hoved ned over den der avatar?
Ja, der er faktisk lige kommet en platform, som hedder Spatial, som jeg har et klip fra, vi kan se om lidt, som gør det, at man mobiltelefonen 3D-scanner sit ansigt, og så sætter den det ind på avataren. Mm. Og det gør jo noget helt andet. Det gør det jo meget mere virkeligt, men i forhold til sådan, hvad teknologien kan for at gøre sådan et møde virkeligt, så er jeg helt enig med dig, Henrik, at det der med, at lyden, at det er retningsbestemt. Og noget andet i forhold til, som differentierer sig for det møde, vi sidder i her, er jo, at vi kan give hånd i en virtuel verden, og egentlig have en fornemmelse af, at vi kunne give en anden hånd, og så ryste den. Ikke? Og det andet, man kan sige, det er jo, at det der med, at når vi kigger på hinanden i en virtuel verden, så når vi sidder for eksempel ved det runde bord, som vi sad og havde møde omkring, så når vi kigger på hinanden, og jeg taler, så sidder Christian og nikker. Det kan også godt være, at han gør det nu. Men det giver sådan en anden indlevende fornemmelse af at være til stede. Og derfor kan det måske facilitere nogle andre snakker og nogle andre samtaler. Altså selve settingen, en sådan et møde som det her kan. Og så er jeg helt enig med dig, Christian, at noget af det, som jo er interessant, det er jo at kigge på, hvilken øget interaktionsmulighed tilfører VR. At netop det der med, at man kan trække så mange af de her platforme, som vi lige så kan man trække 3D-objekter ind, som man så netop kan gå rundt omkring og samarbejde om. Og derfor er det jo interessant at bruge for eksempel i en designproces eller i en godkendelsesproces.
Jeg kan se, at der er lige kommet nogle kommentarer, som rammer fuldstændig ned i det, som vi taler med. Eskild, han siger, at han har testet Meet in VR, og største barriere, det er avatar simpelthen. At det kan godt være svært at tage seriøst, hvis ikke det ligner bedre i hvert fald. Jeg kan huske fra vores møde, der havde Christian sådan et asiatisk skæg, hvor det sådan det var. Og Rune, han skrev her, i hvor høj grad kan avataren udvikle, så det ligner de mennesker, der skal til at repræsentere. Det var det jo lidt inde på, Terkel, ikke? Men vil det være sådan, at man så kan trække det ind i Meet in VR,
Ja, nu vil jeg faktisk lige prøve, mens vi sidder, så vil jeg lige prøve at finde min avatar her i Spatial ved siden af. Men jeg er helt enig, at det gør jo selvfølgelig noget i forhold til, hvor indlevende det bliver, men man kan sige, at i og med, at man nu på nuværende tidspunkt har en profil, som ligner en tegneserie, det gør måske noget ved dynamikken. Og det gør det der med, at når folk kommer ind til sådan et møde, så bliver man tilbøjelig til at sidde mere og lege. Jeg kan huske også vores møde, at det kan godt være, at det også er Føns af natur, at Føns bare udfordrede alt og testede og prøvede og legede, hvilket var meget befriende for det møde. Men det gør jo, at sådan en dynamik til sådan et møde måske er lidt anderledes, hvis man sidder i sin pæne skjorte, og nu sidder jeg godt nok op på et børneværelse, men sidder i et fint mødelokal. Så der kan selvfølgelig også ske noget ved, at man ligesom gør det virkelig. Men her kan jeg ikke se det, men her er min avatar i Spatial, og det er ud fra, at det er en scanning af mit af mit, med min telefon, som så efterfølgende er blevet lagt ind i min avatar. Så på den måde bliver det, kan det blive meget mere virkelig.
Jo, det var før coronaskæg.
Det var før coronaskæg.
Ja.
Jeg tror,
at undskyld bare, kom Christian.
En interessant ting, som jeg synes for det her, det er også, jeg har spillet meget computer og gør det stadigvæk, og den type fællesskaber, der er i for eksempel World of Warcraft eller EVE Online, er også en anden ting, fordi du lige præcis ikke ved, hvordan den anden person ser ud. Du ved ikke, hvad deres baggrund er. Og der tror jeg mere, man skal se på, hvad virker i spil og den tilgang til det, end at vi måske nødvendigvis skal prøve at replikere en til en, hvordan vi ser ud. Det er en interessant brydningstid nu her. Jeg tror personligt, at hvis vi begynder det her løb efter at få menneskelignende karakterer, så er den løst, så tror jeg, vi overser nogle af de muligheder, der er for eksempel introverte, eller folk, som måske ikke nødvendigvis synes, at der skal være så stort fokus på, hvordan vi fysisk ser ud. Men Facebook har lavet nogle ret interessante undersøgelser af introverte og ekstroverte, hvordan de føler sig, hvor meget stress der er forbundet med et fysisk møde og et online møde.
Det giver jo meget god mening, det du siger, det, men jeg tænker forretningsmøder, altså hvis du skal ind og lave en handel med en eller anden, eller indgå en aftale, og så sidder man der og måske har æseløer, eller hvad man kan finde på at have. Altså der er jo et eller andet der, som gør, at man ikke får en fornemmelse af den person, man sidder overfor, som det kan være vigtigt at gøre til et vigtigt møde, fordi der er den der barriere, hvor man tænker, jamen det er en tegneseriefigur, jeg sidder og taler med. Og der kan det vel være meget godt at have sådan en special avatar der, selvom altså, den ligner der jo okay, Terkel, men der er jo stadig den der uncanny valley fornemmelse, som man har med robotter, når de sådan næsten ligner, og så kan man godt mærke, ah, det er nok en robot, og så bliver man sådan lidt, så bliver man næsten mere bange, ikke?
Præcis, så næsten heller kaninørerne.
Ja, heller kaninører.
Jeg kan se, at han skriver noget, han har en kommentar her, med, at det nemlig handler om, hvornår går det fra at være sjov til at være fjollet. Der er en hård, fin balance, ikke? Og hvornår at folk egentlig falder fra. Igen, altså, det er jo klart, hvis du skal sidde og have en seriøs snak, og du har noget uncanny valley over det, eller der hvor man siger, at det er ikke menneskeligt, eller det forsøger at gå hen og blive uhyggeligt måske, så falder man fra, ikke? Men det er selvfølgelig svært at sige på, svare på, hvornår man, at man falder fra, men det er jo interessant, at sige, hvornår begynder folk at miste lysten til at være til det her møde, på grund af en dårlig avatar, eller en forkert avatar, eller hvad det er, ikke?
Helt klart. Jeg vil sige, jeg har holdt ret mange seriøse møder i VR også, og man kan sige, netop som vi talte om, at hvis pakt, eller avataren når en eller anden nogenlunde realistisk niveau, så kan det egentlig være ret seriøst. Og så kan man sige, at de værdier, som øget interaktionsmuligheder, der kan være, kan gøre, at man får mere værdi ud af sådan et møde, end ved et Zoom-møde. Fordi netop det der med, at man ophæver de fysiske regler. Vi endte også med at sidde og tegne ud i luften og sidde og kaste med iPads og gøre alt muligt mærkeligt til vores møde. Det lyder selvfølgelig ikke så seriøst, men og det var heller ikke hensigten med vores møde, men man kan sige, at hvis vores møde havde været, at de skulle sidde og godkende en, jeg tror faktisk, vi sidder og snakker om motor til vores møde, men hvis det var designet af en ny motor, så er det en anden måde, man kan gøre det på i et virtuelt møde i forhold til, hvis man kunne det i et møde som her, eller i et bare fysisk møde også.
Jeg kan se, der er en anonym her, som siger, hånd på hjertet, møde kontra møde i VR til almindeligt samarbejde. Hvad vil I foretrække? Det er selvfølgelig et spørgsmål om, hvad er det, som er emnet for mødet, ikke?
Og, vi har snakket om tidligere, at fyringer, der vil vi nok ikke, der er vist ikke nogen af os, der vil hoppe ind i VR først. Og jeg tror også, jo mere seriøs en samtale er, jo mere konservativ skal du være i formen, du overleverer det på. Jeg tror, VR passer i dag, der hvor vi bruger det, er rigtig meget de her møder. Vi kender hinanden, vi skal have en opfølgning. Altså alle er trygge ved hinanden, man kan have en åben dialog. Og der tror jeg, som teknologien udvikler sig, så vil de flytte sig op i seriøsitet på platformen. Men hvis det var et kundemøde, hvor vi skal have nogle kontraktforhandlinger, så vil jeg også falde tilbage til et traditionelt online-møde, som det er i dag.
Jeg tænker lidt, der er vel også noget her med altså barrieren for ligesom at deltage i møde, hvis man skal have brillerne på og tænde for dem, og man skal have nogle dimser i hånden. Altså, det er jo nemmere at lave et videokald, eller lige ringe på telefonen. Altså, det er igen karakteren af møde, men det er måske, ja, det er både Terkel og Christian, der ved det, men hvor mange af de her platforme kan man tilgå nemt, for eksempel på sin telefon med sådan et pap-headset, eller skal man have de store, dyre briller, eller...
Nej, overhovedet ikke. Man kan sige, at nogle af de her platformer, og flere af dem, og den platform, som blandt andet Spatial, vi taler om, den kan du også tilgå fra en computer og fra en desktop. Så er der selvfølgelig en øget funktionalitet for den, som er der i VR. Og der tilbage til der mødets karakter, der vil jeg sige, at altså der hvor man ligesom skaber værdi ved, at man har en øget interaktion, vil jeg bruge et VR-møde. Men der er jo de fleste af de møder, man har, kan jo reelt løses på en telefon, eller et Zoom-møde, eller et fysisk møde. Så det er jo kun der, hvor jeg ligesom synes, det tilfører noget ekstra. Netop hvis vi skal have en brainstorming-proces, eller vi skal have en gennemgående design-proces, så vil jeg prioritere et VR-møde.
Jeg kan se, Bjørn han spørger nemlig også her, om det er bedre til brainstorm end Skype-møder. Jeg kan huske, at vi to havde jo en snak, mens vi stod og kastede med basketball, og stod og talte på den måde. Og det synes jeg egentlig var enormt befriende, og det var en meget løs snak, man havde der. Så jeg vil tro, at brainstorm-funktionen er måske rigtig interessant her, fordi så står man og løsner lidt op på andre måder.
Jamen i høj grad, men også de muligheder, man har med, at man kan stå og tegne i luften, eller man kan inddrage 3D-objekter og gå rundt om, eller for eksempel i Meeting VR, hvor man kan tage de noter, man tager, det kan man gøre ved bare at tale. Men hvor at de fysiske love ophæves, som det jo nogle gange vil være godt i forhold til et brainstorm-møde, eller en mere kreativ proces, synes jeg virkelig, at det er brugbart.
Og så synes jeg også noget som altså den her spatiale lyd, altså hvis du har en lille gruppe, du gerne lige vil have snakket om noget, jamen så har du på Zoom nødt til at have et breakout room, eller går i et helt andet opkald. Det er en ret definitiv proces, hvor I ved er, jamen der kan man lige hoppe lidt væk fra den primære session, have den snak, man lige vil gennemgå, og så kan man hoppe tilbage til gruppen, sådan at der er en tydelig visuel indikation til andre brugere, at de er altså gået derhen for at snakke, det er ikke fordi de ikke gider være med i sessionen.
Ligesom jeg kan se, at Rune han spørger her, i forlængelse af det, Christian, altså, får det ulempe ved et VR-møde til forhold af andre digitale møder. Og jeg synes bestemt, at det er en stor fordel det, at man kan være i det samme rum hele tiden, og så kan man gå væk, og så ved jeg det, og lyden bliver så, jo længere væk du går, jo lavere bliver lyden for mig. Og så kan I to af jer kan stå og tale længere væk og have et møde, så kan man mødes man igen i det virtuelle rum, man nu er. Det fungerer faktisk ret godt, ja. Kan man sige. Ikke?
Ja. Man kan sige, og der er faktisk også mulighed for, Tino, som på en af de platformer, vi var, at man ligesom kan gå ind i en boble, så hvis det kun er du og jeg, der skal stå og tale sammen, og Christian ikke skal høre det, så kan vi også helt udelukke ham fra vores lille boble. Det gør selvfølgelig noget med en social dynamik, som ikke er synderligt interessant, men muligheden foreligger.
Ja, men jeg tænker bare på et til forlag at lave breakout rooms og hvad det ellers er i Teams og Zoom og sådan noget. Så det er jo interessant, at man har en rummelig fornemmelse af, at folk stadig er her. Det synes jeg, der er en klar fordel, og som taler for VR-møder.
Noget af det, jeg også synes er interessant at snakke om, når man har de her digitale møder, det er persistency. Altså, når du har et Zoom-møde efter det her, så er rummet lukket ned, og der er ikke nogen som helst mulighed for os derefter at have nogen interaktion, fortsætte dialogen ud over at komme på en anden platform eller starte et nyt møde uden den her baggrundshistorie. Og der synes jeg, VR og sådan set hele spil-tankegangen, der er også en platform, der hedder Discord, som er mere sådan en traditionel videomøde, men hvor du har rum, som selvfølgelig er digitale, hvor du så kan hoppe frem og tilbage, men det du har tegnet, det du har lavet ind i et VR-møde, kan blive derinde, sådan at de mødedeltagere kan mødes derinde bagefter. Og det synes jeg er en af de kæmpe muligheder, der er, hvor vi virkelig, det er ikke så, sket så meget endnu, men der tror jeg virkelig, der er et potentiale for at skabe noget. Især hvis man ser på møder, der omhandler for eksempel i det maritime, så er der mange issues, hvis nu et skib er har ramt for tæt på kajen. Altså alle de billeder, alle de rapporter, der relaterer sig til det incident, kan man lynhurtigt skifte rundt og finde. Så det ikke er en forfærdelig masse mails, man er ceset på, man skal finde hver gang.
Hvor går grænserne for læring til det type møde, vi havde? Hvad synes I var, hvornår gik det over og blev for fjollet, som Hans skrev tidligere? Og hvad kræver det af god mødestyring? Og er det noget, man kan gøre bedre i et VR-møderum? Eller hvordan? Jeg ved ikke, hvem der vil lægge ud med det.
Altså jeg tror, der var sådan en fase, hvor det startede lidt fjollet. Så skulle man lige komme sig over den nye teknologi, og så var der egentlig seriøsitet i forhold til det. Men jeg tror, det kræver mere deltagende end mødestyring traditionelt.
Altså der er nogle almindelige konventionelle sociale regler, som man af en eller anden grund ikke rigtig adlyder, når man sidder der. Det ikke er ikke en selv på en eller anden måde, der sidder der. Altså det der med, at vi helt hemmeligsløst tog billeder af hinanden og tegnede i luften, og jeg trykkede på alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af. Altså hvis jeg opførte mig sådan i et fysisk mødelokale, så havde det været fuldstændig vanvittigt, så var jeg jo lagt i benlås og smidt ud, ikke? Men der er et eller andet der, og det startede jo også med, min avatar den kom forkert ind, så jeg sad og kiggede op over bordpladerne, var meget lille. Så der er nogle ting der, man lige skal justere og finde ud af, før man kan fungere. Men, ja. men jeg synes, når først man er i gang, så fungerer det jo faktisk, når man sidder omkring det der bord, og du har genskabt en mødesituation, som meget ligner det fysiske rum, bortset fra det med fremmedgjortheden over avatarerne, ikke?
Mm. Jo. Ja, der er et spørgsmål her. Hvad kræver det at skabe det her rum, som vi var i? Altså, kunne man for eksempel være inde i menneskekroppen, eller kunne man være på månen? Og det er jo det, Midten Via, de har så bygget et rum, og så i vinduerne kan man se forskellige steder. Ikke? Men kan man bygge et helt nyt
rum? Det er fuldstændig omslutteligt at uploade 63 video. Så hvis man har 63 materiale tilgængeligt, så kan man uploade det og ligesom holde mødet i de eller kontekstuelle relevante rammer.
Jeg synes også, at Katrine Sandor kommer med en god ting at være opmærksom på. Det er jo, at de her headsets koster noget, og det er et nyt device, der skal enterprises nu med på den næste nye deal. Og der tror jeg, dels vi ser, at det er startet med VR-headsets, og så er det lige så stille begyndt at sige, okay, det giver også mening at have en browser med, det giver mening at have tablets med ind på det her, og kunne komme til det her møde på traditionelle platforme. Der ser jeg dels, at det vil bevæge sig i den retning, men også, at vi ser, at det her headsets blive mere og mere commoditized. Altså VR, da det kom bare for et halvandet år siden, der så vi, at et VR-headset skulle have en gaming-computer. Nu er det kommet ned at være standalone, så det koster en femtedel af prisen. Så vi ser lige så stille den her udvikling, som merger sammen mod, at det måske både kan være de devices, som virksomheden allerede har, og at det bliver billigere og billigere at få VR-headsets.
Fordi dynamikken behøver ikke nødvendigvis at være, at alle er i VR, fordi det kan godt være, at det kun er nogen, der skal præsentere, eller nogen, der skal samarbejde om en eller anden konkret ting, som så gør, at de kan være i VR, og resten kan tilgå det via en tablet eller en telefon. Eller...
Det der med at være i forskellige rum. Vi snakker om, inden vi starter her, en artikel, som beskrev Wired Magazine af en fyr, der hed Kevin Kelly for nogle år siden, som hed Mirror World, spejlverdenen, som meget handler om det der med, at man har et andet rum, hvor man laver digitale tvillinger af fysiske objekter, som man så kan gå ind og arbejde med og hvad skal man sige, måske reparere eller lave om på eller betragte. Og det er jo noget, det er faktisk noget augmented reality, ikke? Så det er vel en form for mixed VR, eller hvad vil man kalde det? Og er det noget, man bruger?
Jeg tror, man betegner Mirror World som mixed reality. Det er jo forestillingen om, at man har en real-time digital twin af den fysiske verden, som man så kan interagere med.
Jeg er også fan af ikke at tilføje et nyt begreb, hvis man ikke har behov for det, så at sige, altså du har de her digital twins, og som Martin Ibgaard foreslår, altså, at du har en fabrik, der bliver bygget digitalt med alle de IoT-devices og sensorer, som de bliver bygget ind i det fysiske, jamen, så skal man også kunne se den data ind i den digitale twin digital, sådan at alle får mulighed for nu at gå ind og følge med, for eksempel til audits eller andre rapporter.
Men det ville være, måske være mere interessant verden at befinde sig i, end at sidde omkring sådan et virtuelt skrivebord, man sådan ligesom kommer ind i, altså så kan man gå rundt ind i maskinen, eller man kan gå rundt ind i en menneskekrop, eller hvad det måtte være.
Ja, man kan trække 360 film ind, sådan at man kan skabe en relevant kontekst for det møde, man har, netop om det er fabrikken på den anden side af jorden, eller som du siger, Henrik, om den menneskelige anatomi, man ligesom var inde i. Og det kan jo gøre, at møderne kan blive mere kontekstuelle relevant, eller i hvert fald sætningerne omkring dem.
Der er et spørgsmål her omkring Siri, Alexa, Google Assistant sådan noget, og VR. Begynder de at interagere også? Altså kan vi bruge, begynder man på et tidspunkt at i VR, så kalde på Siri, så sige, hent den her fil, gør det her, eller?
Altså noget af det interessante, som vi også har arbejdet rigtig meget med, og det, der gør det så djævelsk svært at få de her voice assistants optimeret, det er, at det er meget svært at finde ud af, hvilken kontekst folk spørger i. Og så snart du er i VR, så er alt din kontekst digitaliseret. Det betyder, at det bliver meget lettere at have et relevant svar. Vi har lavet et projekt til Københavns Lufthavn, hvor vi så på dialogen mellem et tower, når du kører rundt ude på tarmac, altså der, hvor flyene lander. Og fordi vi ved lige præcis, hvor folk er, når de spørger, hvor de er på vej hen, hvad for en opgave de er blevet stillet, så er det meget lettere at regne ud for de her algoritmer, hvad det er, de her spørger om, hvilket gør, at du faktisk kan få meget mere relevante svar. Så jeg tror sådan set, at VR måske endda kan være der, hvor de her assistants virkelig begynder at skabe værdi, som jeg stadigvæk ikke mener, de gør så meget i den der.
Ja, og det er jo netop interessant i forhold til det hele, Christian, det er jo, at vi frigiver jo meget mere data, når vi opholder os i VR, fordi at vi sidder og kigger ind på en skærm, hvor der er eye tracking, som ved, hvor vi kigger hen helt præcist. Den ved også, hvordan vores pupiller reagerer, når Henrik Føns siger noget sjovt, og jeg griner. Så vi får jo meget mere data, som kan gøre, at vi kan skabe nogle mere nærværende og kontekstuelle rigtige oplevelser.
Ja, for vi åbnede lige den der for Eskild i forhold til embodiment i VR, fordi jeg synes sådan set, det er en meget interessant del. Det er det her med, om altså traditionelt set, nu snakker vi med overkroppen, det er det, vi kan se, og i høj grad så er det også det, man i VR har gjort, nok mest fra en teknisk baggrund i forhold til det. Men jeg synes, det er, altså hele den embodiment med at få altså taktil feedback, når du rører ved ting, det tror jeg er sådan det næste store hellige grad, vi snakker om. Men også bare det her med, for eksempel når du ser på træning, vi har en kæmpe udfordring, at mange fysiske erhverv, der kan du simpelthen ikke blive ved med at arbejde, til du er 73, så skal du må gå på pension. Hvordan kan vi se på træning i forbindelse med kropsstilling, hvordan du udfører opgaver, noget som er meget, meget svært i hverdagen at blive mindet om, men det er meget, meget let, hvis du har en tracking af hele kroppen, når du begynder at gøre det. For eksempel sidestilling. At man egentlig kan integrere, at hvis du sidder i møder 8 timer om dagen, så advarer den der hver gang, du synker sammen.
Jeg tænker jo lidt på, fordi der var nogen, der byggede med Lego-klodser i en af applikationerne i videoen. Og så tænker jeg, jamen det er jo fint nok at kunne tage ting, som eksisterer det fysiske rum, og putte dem ind i VR-rummet og bygge dem. Men hvad med at tage ting, som ikke eksisterer, hvis jeg tænker for eksempel DNA-strenge. Hvis man nu laver dem om til Lego-klodser, så kunne man bygge nye DNA-strenge og bygge nye, hvad skal man sige, biologiske strukturer som Lego-klodser på bordet, hvilket ville være meget mere, hvad skal man sige, det ville være nemmere at arbejde med, fordi man ligesom havde dem i hænderne og kunne sætte dem sammen og sige, den virker ikke, og den virker osv.
Man kan sige, hele Danske Labs, der har jo lavet det virtuelle laboratorium og samarbejder med utrolig mange universiteter. Og netop, Henrik, i forhold til undervisning, er det jo vanvittigt interessant, at man kan skabe et virtuelt laboratorium, så selv skolen på Sønder Bøvsinge kan tilgå Stanfords Medical Lab.
Men også lige det der med, at du skal ikke sidde og rode en petriskål med rigtige bakterier. Altså, du kan simpelthen bare flytte dem rundt, som lige kunne klare sig, ikke? Altså.
Ja, hvis man sådan synes, det den der blending af den virtuelle og den fysiske verden, så synes jeg, det er meget spændende at se på de her surgical robots. Der er flere af dem, hvor den har altså sådan nogle appendices, og at det ser meget futuristisk ud, at så kan de skære skinnet af en grape. Men der tror jeg også, som vi begynder at få VR og bedre måder at interagere med den virtuelle verden, så giver det også en mulighed for, at pludselig kan du have de her robotter, som bliver mere og mere til stede i vores fysiske verden, at det måske kan være et meget bedre interface til den.
Morten, han spørger lidt til her om at bruge VR-møder i undervisningssektoren, til undervisning i STEM-uddannelse meget specifikt. Så kan vi komme lidt ind på det? Altså, hvad er det, hvor er det, vi kan bruge VR-mediet i undervisningerne? Ja.
Jeg så, for at hoppe ned, bare lige, den Hans nævner, det synes jeg er rigtig interessant. Der er jo for nylig, at Singapore har dømt den første person til døden over Zoom, og så bliver det vist ikke meget mere seriøst end det. Det synes jeg jo er interessant, når man ser den her, altså hvad kan man tage på Zoom og VR-møder.
Okay, det var hårdt.
Altså det putter det jo lidt i perspektiv, det vi snakker om før med fyringssamtalen. Vi mener, man kan ikke fyre folk over Zoom, og de kan godt afse en dødsdom i Singapore. Det er sgu rimelig hardcore, ikke?
Ja.
Altså i forhold til undervisning, og ved jeg bare lige for at springe helt i den anden retning, Henrik, det, jeg synes, vi skal væk fra det.
Tak.
Men i forhold til undervisningsdelen, så er VR jo en brugt og anerkendt platform, som i øvrigt vil blive stødt stigende, tror jeg. Der er jo både, man kan sige, der er jo mange meget anvendelser af det, at man kan skabe et virtuelt klasseværelse, men det gør jo også, at man ligesom kan komme tæt på en situation, netop om det er et besøg på en fabrik, eller om det er besøg på månen, så kan man jo skabe det virtuelle univers og tilgå det, som kan optimere ens uddannelsesforløb. Det gør også, at man jo, hvis man i forhold til sådan noget, hvad skal man sige, hard skill træning, kan komme i tæt kontakt med de objekter eller maskiner, man ligesom skal eller man skal få en eller anden kendskab og viden om. Så jeg tror da i høj grad, at vi ser allerede meget brug, men vi kommer til at se et øget brug af VR fremover.
Der tænker jeg måske, fordi det åbner for en tanke, den der, hvor man jo, hvad skal man sige, virtuelle klasseværelser og sådan noget, har jo meget været tilgodeset, hvad skal man sige, boglige færdigheder. Kunne man forestille sig, ja, håndværksmæssige færdigheder måske på i langt højere grad ville komme ind i billedet, hvis man kunne lave det via virtual reality?
Det tror jeg i høj grad. Jeg tror, Christian han har et par eksempler på cases, som han kan fortælle om, hvordan læringsprocessen har været, som vi har arbejdet med.
Altså, jeg tror også, for at tage det et skridt længere tilbage, altså, vi kan vel alle sammen være enige om, at grunden til, at vi har auditorium med 300 studerende og PowerPoint i, det er ikke, fordi det er den mest effektive måde for de studerende at være på. Det er simpelthen et ressourcebehov. Hvis vi går længere tilbage, så var det primært sidemandsoplæring, det var familien, der stod for at lære en til en. Og der tror jeg sådan set, at VR har en mulighed for at få det tilbage igen. Især når du begynder at se på artificial intelligence, så nu mener jeg ikke det, der er kommet frem i dag, men altså avatar i spil. Fra computerspilsverdenen er man jo vant til, at der er en interaktion mellem dig og nogle virtuelle karakterer. Så den ressourcebegrænsning, der er i den fysiske verden, nemlig at der er mange flere, der skal lære noget, end dem, der kan overlevere den her viden, at det pludselig begynder at blive en meget mindre udfordring. Vi ser blandt andet inden for medicin, sker der rigtig, rigtig meget. Også VR har en træning i forhold til, hvordan du skal lave operationer. Og altså deres resultater er through the roof i forhold til, hvor meget bedre det er at lære en traditionel kirurgundervisning. Og igen, hvis det er godt nok i den medicinske verden, så plejer det at være godt nok i de fleste andre fag.
Fordi jeg skærer det ud i pap, det du siger der, det er, at så kan man faktisk få en kunstig intelligens som lærer.
Præcis. Så hvis du ser på undervisning, så er det jo i høj grad at svare på det rigtige, eller svare på spørgsmålene på det rigtige tidspunkt, og have den der kurve af, hvor meget ny information du får tilgængelig over tid. Det kender man virkelig godt fra spil, tutorials, den måde, du bliver introduceret for viden der. Hvis vi ser på World of Warcraft, så at spille en karakter eller en class i World of Warcraft kræver lige så meget viden som mange jobs i dag, også inden for videnssektoren. Så den måde, spil har lært folk at bruge computerspillene på, tror jeg, vi kan lære rigtig, rigtig meget fra i forhold til professionel undervisning.
En af de ting, som man ikke taler så meget om i virtual reality, men som man jo taler om i forbindelse med alle mulige andre videomedier, om det er Zoom eller sociale medier som Facebook, det er, hvor ens data bliver gemt, og hvem der egentlig har kontrol med de data, om man selv har kontrol med data, eller om det er den virksomhed, som stiller teknologien til rådighed. Og det er faktisk et stort sort hul i virtual reality. Man ved det egentlig ikke. Og et af de mest populære headsets, det som vi også brugte, da vi holdt vores møde i virtual reality, Oculus Quest headsetet, det er jo ejet og produceret af Facebook, så det er også Facebook, der sidder på de data, som flyder igennem det headset. Det havde Christian Emil Andreasen nogle betragtninger omkring.
Så Oculus Quest, som efter min mening klart er det bedste headset på markedet på nuværende tidspunkt i forhold til Enterprise, er jo lavet af Facebook. Og vi ved ikke så forfærdeligt meget om, hvad der sker med den her data, der nu bliver beregnet. Den har jo for eksempel 4 kameraer og en mikrofon, der sidder på det her headset, hvor der bliver lavet en masse beregninger af, hvad de ser i forhold til lokalisering af det. Og der er ikke særlig stor åbenhed om det på nuværende tidspunkt. Så jeg tror, at som vi går fremad, og især inden for defense og det militære aspekt, jamen så begynder der at være en begyndende opmærksomhed på, at det er måske noget, vi skal være mere opmærksom på. Også fordi det får en masse nye datapunkter, som man ikke helt ved, hvad man kan bruge til.
Så rent privacy-mæssigt, så er det stadigvæk en jungle, synes du?
Det er det vilde vesten.
Ja. Man ved selvfølgelig ikke, hvad den data bliver brugt til, som man genererer i Oculus Quest. Lige nu siger man dog, at den bliver lavet i headsetet og ikke hos Facebook, men det må man jo gisne om. Men det er jo en interessant snak generelt i forhold til, at hvis vi skal tale sådan den lidt længere bane også i forhold til de platforme, som er derude nu, så dem vi viste før var, Mozilla er jo selvfølgelig en kendt virksomhed, men ellers så er det jo, Facebook leverer jo på nuværende tidspunkt hardwaren med Oculus Questen, men man må jo ikke underkende, at Mark Zuckerberg, han har tilkendegivet, at Facebook på den lange bane investerer meget i AR og VR, og at forestille sig, at Facebook ikke skruer op for deres platforme som Facebook Horizon, som er Facebooks social VR-platform, det kan man jo nok godt forvente de kommende år. Og så er det jo interessant, hvad det er, om currencyen igen er data, som vi betaler, eller hvad det er, der gør, at vi får den gratis service.
Ja, du har lyttet til Techtopia. Dengang handlede det om at holde møder i virtual reality. Jeg linker til nogle af de ting, vi snakkede om fra techtopia.dk. Du kan altid skrive til mig på henriksnabla@techtopia.dk. Du kan deltage i vores debat i vores Facebook-gruppe, som hedder Techtopia Backstage. Så kan du finde udsendelsen på Twitter, techtopia@techtopia.dk hedder den. Du kan også høre vores søsterudsendelse på Radio 4, der kommer hver søndag kl. 13.05. og ligger som podcast på radio4.dk. Og så kan jeg vel egentlig ikke finde på flere steder, du kan finde Techtopia, selvom der nok er nogen. Men jeg håber, at du downloader den og giver den nogle stjerner og fortæller dine venner om den her podcast. Og så må du ellers have det rigtig godt, til vi høres ved igen på genhør. Techtopia. Techtopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Ugeavisen Ingeniøren, med støtte fra Industriens Fond, Messecenter Herning, Innovation Center Danmark og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Techtopia.